naren egun batean.
Hala ere, kanta eta bideoklipa ezagutu genituen udaberrian, eta zumetan lanaren aurrerapena egin genuen horrela Mikel Telleria musikariaren eskutik. Zumeta pintoreari eskainitako diskoa da eskutan dugun hau, jasoa dugun hau, Zumeta euskal arte munduan izan den artista handienetako bat omendu nahi izan du Telleriak diska honekin. Mikel Telleria bera dugu telefonoaren bertzaldean. Mikel, egunon, ze moduz?
Egunon, ongi, aitzongi, bai, ondo.
Lantalan?
Landalan, bai, hemen txegabiltza, lanpetuta.
Bueno, aste honetan...
Durangoko azoka dela eta ez dela, bai, hemen txegabiltza, bai.
Hoixe, aste honetan Durangoko azokan itzuliska ematea tokatzen da, itzuliska baino gehiago han egotea, ez?
Bai, hemen gaude, bueno, hemen izan gara, atzo osteuna eta gaur osti dela, hemen gaude, goizean. Gure, bueno, badakizu, hau da autoprodukzio bat, eta hor dut, gu daukagu hor postu txiki bat, autoekoizleen postua, gaude amasei lagun, eta hortxe, bada, biri disko eta mala oliburu, hortxe autoekoizleen postuan, bai.
Zer da zuretzat, Mikel, Durangoko azoka?
Bueno, Durango azoka da, plaza, ez, hori, edo agora esango genuke, ez, hori klasiko esaten zuten agora, ez. Konzeptu hori, azken batean euskal munduan, euskal sorkuntza munduan egiten den guztia hor plazaratzen da, eta da dudari gabe euskal sorkuntzaren plaza, ezagutarazteko plaza, zer egin den urtean zehar, eta alde hortatik esan behar da egundoko garrantzia duela da, eta gero bestetik ematen du aukera, ba, bueno, ba, aspaldiko lagunak eta elkar ikusteko eta agurtzeko eta bueno, badakizu. Hori da betiko azoka baten berezko esanai hori, ez?
Aurtengoak gainera eztanda egin du bizi izan ere azken bi urteetako, bueno, ezoiko egoeraren ondotik berriz ere betikora, ez? Bueltatu da Durangoko azoka. Mikel.
Bai. Bai, hori da, bi urte, bueno, egon da pixka bat elkartzeko aukerari gabe, eta bazan garaia pixka bat normaltasun batera izultzeko garaia bazan, eta pixka bat hori aldortatik, bueno, ikustu aurtengoa dela benetan, oso aipagarria eta oso eskergarria, eta gaina ikustu jendea dagoela gogoz, gogo handiz, ba, han biltzeko, Durangon landakon biltzeko, eta, bueno, eta pixkat euskal sorkuntzaren munduan gertatu diren azken berritasunak ezagutu, eta, bueno, eta bueno, lehertan duguna, ez, jendea, azkaliko lagunak elkartu, ez, agurtu, eta, en fin, hori da.
Igandera bitarte izanen da aukera hori, zu autoekoizpenen estandean zaudela aipatu duzu, zer nolako bilakara izan du autoekoizpenak azken urteetan?
Bueno, autoekoizpenak beti dago esaten da, bai, dela pixka bat, hola, bueno, argitaletxea handiek ateratzen ez dituzten produktuak, pues, jendeak ateratzen du bere kasa, ez? Autoekoizleen produkzia beti hor dago. Eta nik uste bat dela bere garantzia. Ez da, baina argitaletxea handiek eta bultzatzen duten produktuak begiratu behar, nik uste badi dela gauza gehiago, eta gauza oso interesgarri gainean, nik esan nuke, eta hori, bueno, badala hor ze bat, ez, badala hor beste arlo bat, ba, kontuan hartu barrekoa.
Tartean Zumeta diskoa, eta udaberrian iragartzen zenigun, hala ere, kantuta bideokliparen bitartez, udazkenean etorriko zela disko osoa,
bai.
Ez dela?
Bai. Eta ala gertatu da, bai, egia, bueno, egon ginen uda partean eta irai aldean ere bai, diskoa amaitzen, azken ikutuak ematen, nahasketak ziela eta, bueno, aurkeztu genuen, azaroan aurkeztu genuen, hor Usurbilgo Zumeta Arte Estudioan, ba, aurkeztu genuen Usua Zumeta eta Usurbilgo alkatea Urtzan Eslabarretak irurok aurkeztu genuen lan hori. Eta bai, ba, burutu da, ez, bukatu nahizan lortu dugula egite diskoa. Gaur egun diskoa egitea ez da bat ere erraza, xamurra. Eta ni uste, bueno, ni oso konten nahi, nire buruarekin, egin dugun lanarekin, eta eskertu gari baitaren musikariek egun duko lan egin dutelako. Nik uste dut, bueno, izan dela lan kolektiboa, ez da bakarrik, bueno, nire karpena o nire kontua bagarrik. Nik uste musikariek egin dutela egunduko gana.
Hala iragartzen zenigun ez da, eta aurkezpenean ere aipatu bezala, diskoa ina handi batean bi ardatz nagusiren enguruan antolatua dagoela, ez? Batetik, bai. Pinturaren munduko irudiak eta metaforak islatzen dituzten kantuak daude, noski, zumeta erdigunean, bai. Eta bertzetik, baizaera soziala duten kantuak, gaur-gaurko hainbat egoera salatzeko egindako kantak.
Bai, hori da, nik erabaki nuenean diskoa egitea, pixka da, aztertu nun, zumeta norzan, ze bere pensakera, eta hor, nahiko nabarmen pentsatu nun, bueno, disko honek behar ditu noski bi ardaz esan duguna, ez? Batetik pintura munduko metaforak, zumeta pintore atzalako. Eta gero bestetik, zumeta batzulako alderri sozial bat, konpromiso bat euskararekiko, hemen gertatzen diren, mila proiektu lagundu zituen, eta hori behar zituen nire ustez, planteatu nuenean diskoa oitea, bi adazoi, ez batetik, bai, pintura munduko metafora bai, baina bestetik, baitare, arlo soziala hartu hartzala kontuan.
Jose Luis Zumeta, duela bi urte joan zen gure artetik, urtetan, arrasto nabarmena utzi duen artista, ez da?
Netako da artista izugarria da, benetan dio, Netako da artista ikaragarria. Laun batez zenen aurrekoan, bizona sortu izan maliz, jaio izan maliz, New Yorken, esate baterako. Gaur egun izango zen munduan zehar, kultozko figura, ba, ze gertatu da, gertatu da, jaio zala usurru bilen. Orduan, baina nire ustez, pintura, bere pintura dago, esaten da hor, expresionismo abstraktua, bere pintura dago, punta-puntan, munduko punta-puntako expresionismo abstraktuaren lana ditu dudari gabe. Esaten da, bai, rocko eta gainerakoak, bale, konforme, ez dut guatzen, baina, zumeta da ikaragarrian, ustez,
Bera ezagutzeko aukera izan zenuen, Mikel?
Ez. Bere pintura ezautzen, lehen dik ere. Baina, ezate izut, hor ezagutu dut, berak egiten zituen elkarrizketan da, bere personalidadea, bere pensakera ezagutu alizan dut. Eta iruditzen zait, persona zala benetan oso kontuan hartu barreko persona, eta oso persona interesgarria, ez bakarrik pintore bezala. Baita ere, pensakera aldetik iruditzen zait, persona oso interesante izan zala. Lastima ez ezagutu izana, baina bat.
Hor, Durangoko azokan zaudela, edo, azken egunotan Durangoko azoka itzetik hortzera dugula, 2014an Durangoko azokako kartela egin zuen zumetak.
Bai, eta baitare euskararen kilometroak eta asko egin zituen, bai, ezke zuen oso inplikatuta. Ikastolekin izan zituen, kartela ziela eta laguntzak eta bai. Bera zuen oso lotuta herriari eta edo zein juten zitzaela laguntza eske edo behar dago kartel bat edo ikusten da egin zituela lan asko egin zituela, ez? Aldoktatik nik uste lehen esan duguna. Lotuta zeuen herriari eta bat zeukan konpromisoa herri honekiko eta batez ere euskal kulturarekiko, euskararekiko, bai, hori horrela da, dudari da.
Pintoreaz gain, euskal kultura nola bertzelako gaur egungo gaiekin estuki lotua eta konprometitua.
Gure arteko itxasoan erioaren
Aita Mari Itxasontziari eskainitako kantua da honako hau, miseriatik eta gudatik pateretan iesi heldu diren pertsonen tragedia salatu nahi da kantu honekin. Mikel,
bai.
Ala ere.
Bai, ala ere kantua, bai, hori da. Bai, hor zer esan bat da, nik uste dut lehen aipatu duen alderdi sozial hori jorratu behar zela diskonetan. Kontua da behar zala hori ere salatu, ez? Munduan, begiratzen dugu gure buruari bakarren guztia azotan nara pesatzen dut. Baina, badira beste persona batzuk munduan, eta nik uste mundua ere begira egun bar dela. Eta badira tragedia batzuk gure aurre, bueno, gure ondoan gertatzen dienak, ez Mediterraneoan, eta Mediterraneoan egunero, personak, ez da gizena jende, baina egunero egizena da jendea hor, ez? Eta nik askotan dagoa sensazioa hor ez ote garen pixkat bizkarra ematen ari, gai horri, ez garen gehiegi ohartzen hori badala, arazo hori badala, eta bueno, hori ere nik uste dut salatu beharreko kontua dela. Eta bueno, hori da, hori, bueno, ala ere kantua egin nuenean hori nahi izan nun aipatu, ez? Pixkat, hor eguneroko tragedia hori azalean jarri eta izpide izan, ez?
Bideoklipa ere, YouTubeen ikusgai dago, udaberritik gainera. Bueno, lan honen inguruan solasian ari gara, ez dakit Durangoko azokan aurkezteko asmorik, Mikel?
Ez. bueno, egia esan, gaude, nago buru belarri postuarekin. Ez zuzenean ez gara izango, ze, bueno, ez du, bueno, ez dute izan demorarik antolatzeko, taldearekin harreman eta manago, baina bueno, ara eraman da egundoko zezan, egundoko erronka zan, eta egia zan, danaitara ez nahi ziristen. Esaten, bueno, gauza gehiagotan egin behar dira ondo, ez? Konzertu da izango dienean, egin behar dira ondo, eta ez presaka eta ez du talarri azaldu hor trampaldo gainean, eta bueno, orduan izango da aukera aurrerago, baina oraingoz zentratu naiz gehiago, postuan hor egon behar da, eta bueno, bestelako lan domestikoietan zentratu naiz gehiago bai.
Urte berriarekin batera, kaso, izanen da aukera kontzerturen bat entzuteko,
bai,
edo nola?
Bueno, ari gara prestatzen, oraindik ez dago datari, baina bueno, ari gara prestatzen, eta nik uste dut datorren urtean zehar izango dela aukera, zuzenekoak ikusteko, entzuteko, eta bueno. Baina oraingo zesate izu, nola garen gu autoeko izileak.
Bai.
Egokitzen zaigu egitea denetik, ez kasu honetan, ez da bakarrik musika lan egitea, diskoa egitea, eta hori, gero gertatzen da, olako lan batzuk esate baterako, postuan egotea eta postu antolatzea, eta bueno, olako orduan, hori da autoekoizle izatearen ajeak, ez da, hori da.
Bueno, bi disko aipatu dituzu, egin bat liburu ere hor estando hortan, ez dakit, akaso gure entzule jakin dezaten ze lan daude eskaintzeko, zen postu horretan?
Bueno, danetik dago, gai aldetik dago poesia, eleberri batzuk ere badira, novela batzuk ere badira, gero badira liburu nola izan, esango nuke aldarri mistiko bat badutenak, eta bueno, denetik dago, ez? Eta gero musika aldetik, nagoni, eta gero amar, beste diskoa, eta, bueno, gutxi gora bera hori da. Baina nik uste dut poesia aldetik eta, bueno, badirela gauza oso interesgarriak. Hola, gainetik behiratu duena atzo nintzen ikusten, eta badira gauza niretzako oso interesgarriak. Kontuan hartu barreko poesia badira, nire ustez, poesia liburuak.
Ederki, bertaratu edo bertaratzerik ez izan ezkero, jakin badakigu nada, online bitartez ere aukera dagoela, lan horiek eskuratzeko. Mikel, elkarrizketari akabaila emateko, kantu bat aukeratzea eskatuko dizut, eta pixka kontatzea, ez, kantu horrek zer erra nahi duen?
Bai, bukatzeko, nola, da festa, azoka zela, da festa, jaia da, ez, jarriko dugu kantu, nire ustez aleitxua dana, da kantua poema idatzi batez, eta, kantua nola sortzen da, kantua sortu zen irakurri nuenean Berri Txarrak taldearen berba eta irudia liburua. Hor agertzen da munduan zehar egin zuten, 2019 urtean zehar egin zuten konzertu jira hori, hor agertzen da, iruditan, egunduko argazki bila doka, eta hori irakurri nuenean, ikusi nuen, egon ziren Estatu Batuetan, Mexikon, Europan zehar, Japonian, alde guztietan ibili ziren, eta pentsatu nuen, hemen leinatetxe bare esaten zuen ura, ez da? Euskara ialgiari mundura, ez? Eta hori, nire egundoko poza da, ez? Ba, nire esan Japonia baten, estatu batuetan, esate baterako, jakitia badala herri bat, euskaraz kantatzen duena, euskaraz hitz egin duena, eta hori ezagutarazten ikuste oso garrantzizko da, eta eman ziren alako poza handi bat. Eta hori, egin duen kantua, poema idatzi bat ez, pixke bat, omentzeko, bai euskal musikariak eta bai euskal musika orokorrean, ez? Hori da, orduan, poema idatzi batez, estribilla badian bezala, poema idatzi batez, egin dezagun musika, eta bide batez gure kronika, ez? Hori da, nire onbitia beste musikariai, ez? Bai, hori da.
Ba, honekin geldituko gara, poema idatzi batez kantuarekin, mila esker, Mikel, gure artean izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Eta zorte hon lan honekin, eta aurrerantzean egiten dituzun bertze lan edo burutzen dituzun bertze proiektuekin ere.
Ba, eskerrik asko, eta izango du elkarren berri.
Ongi izan, Mikel.
Ondo izan, bai, ondo segi.
Esarkada bat.
Bai, agur, bai, agur, bai.
Boen bai da zibatez, egin dezagun musikez. Eta bide batez, gure kronikez.